გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირ ხაზზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. 7 წელიწადია იტალიაში რომში ცხოვრობს ვასიკო ბალიაშვილი. რომში თავს უცხოელად აღარ გრძნობს. სულ მალე იტალიურ ენაზე გამოიცემა მისი ნაშრომი, რომელიც ქართველ კათოლიკეებს და მათ ბრძოლას ეხება ეროვნული იდენტობისთვის. ვასიკო ბალიაშვილის ალმა მატერი პონტიფიცია უნივერსიტა გრეგორიანა, პაპ გრეგორის სახელობის უნივერსიტეტი, რომლის ლიცენციატია ის ეკლესიის ისტორიაში. წოდება, რომელსაც უნივერსიტეტი ანიჭებს კურსდამთავრებულებს, უფრო მაღალი რანგისაა, ვიდრე მაგისტრი.
შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ქართველი კათოლიკე ბედნიერი ვარ, რომ აი თქვათ მაქვს საშუალება, რომ ყოველ კვირას წავიდე წმინდა პეტრეს ტაძარში და თქვათ ლოცვას დავესწრო, თუ როგორც ერთი ადამიანი. ასევე რასაკვირველია, ვფიქრობ ჩემს წინაპრებზე, რომლებმაც თქვათ დიდი ბრძოლა გაწიეს ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებაზე, განსაკუთრებით მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ფიქრობ მიხეილ თაყნიშვილზე, რომელიც იქ მუშაობდა არქივებში და ბევრ ამაზე უფრო ფიქრობ, აი ამ ასეთ საკითხებზე, ვიდრე რომ არ მოგატყუოთ აი სულიერებად.
აი რომის ქუჩებში რო დადიხართ ხოლმე, ფიქრობთ რომ აი უცხოეთში ვარ და რაღაცა და დროებით ავარ, თუ რაღაც მან სახლი გაქვთ, სადაც აი მიხვალთ ხოლმე და იქ უკვე შინახარ?
სიმართლე გითხრათ, თავიდან როდესაც ჩამოვედის პირველად, მქონდა ეს განცდა, რომ სტუმარი ვიყავი და უნდა წავსულიყავი. ასეთი გადაწყვეტილებით ჩამოვედი თავიდან, მაგრამ აი ეხლა უკვე ეს განცდა აღარ მოს. ეხლა ვფიქრობ, რომ აი იქ ვარ, სადაც უნდა ვიყო, სახლში ვარ. შვიდი წელია რაც აქ ვარ და ეს განცდა აღარ მაქვს. რაც შეეხება ჩემს სახლს, რადგანაც ჩემი მშობლები ახლა სოფელში არიან და იქ მათთან ურთიერთობა ყოველდღიურად მიწევს, მაინც მშობლიური სახლი მაინც სოფელშია ამ გაგებით. და ჩემთვის პერსონალურად რომია მაინც უკვე ჩემია, ან როდესაც დავდივარ ქუჩებში, საკმაოდ კარგად ვიცი, იმიტომ რომ ადრე დიდადაც ვმუშაობდი, ეთან ველოსიპედით ციარული მიყვას და ველოსიპედით თითქმის მთელი რომი შემოვლინდი.
ვასიკო, გიდად ვმუშაობდიო, რომ ეხლა თქვენ ალბათ ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის გიდი იყავით, ხო? ეხლა ისტორიკოსი ადამიანი, რომელიც მეცნიერებაში ამ უცხოელებს უამბობდით რომის ისტორიას, თქო, ქალაქს აჩვენებდით, არქიტექტურაზე უამბობდით, თუ რაღაცა თქვენი გქონდათ და თქვენ ხაზს ასე თქვა ატარებდით
რომის ისტორიას? რასაკვირველია, მაგრამ უფრო ქრისტიანული რომის ისტორიას. ერთად ქართველებში ვმუშაობდი, რომლებიც ჩამოდიოდნენ ტურისტებად ოვიდამდე, მაგალითად ძალიან ბევრი ჯგუფები ჩამოდიოდნენ და უფრო მაგალითად რომის ბაზილიკებს, მხატვრობას, არქიტექტურას, ნუ რასაკვირველია, ხო, რომში რომის ისტორიას საუბარს, რომის კლასიკურ პერიოდს გამოვტო ასე შემდეგ. ნუ ყველაფერი კლასიკური, მაგრამ გენერალური ხაზი უფრო ქრისტიანული ისტორია რომ.
რომი მსოფლიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქალაქია. არსებობდა რომის იმპერია და შემდგომ კიდევ ერთი სახელმწიფო, მეტად გამორჩეული პოლიტიკური და კულტურული სისტემის მქონე. მის დასახელებაშიც რომი ფიგურირებდა. გერმანელი ერის წმინდა რომის იმპერია, რომლის მეფეები რომში ინიშნებოდნენ და ირჩეოდნენ. ახანდელი რომი იტალიის დედაქალაქი და მშვენიერი ქალაქია. ვინ არიან რომაელები დღეს? ის შეუძლია თქვას, რომ რომაელია ამაყად მჟღერი სიტყვა.
აი ნამდვილი რომაელი ის არის, ვინ დიალექტზე საუბრობს. ანუ პრაქტიკულად ყველა სიტყვა არის უფთა რომაელი თუ არ არის უფთა რომაელი. და ეს არის ერთი შეკრული ორგანიზმი და თვითონაც ანუ რომაელი თქვა განსხვავდება სხვა იტალიელისგან თავისი მენტალობით, ტრადიციით, ენით მაგალითად, რომელიც თქვათ იტალიურია, რასაკვირველია, მაგრამ განსხვავებული.
და თვისობრივად უფრო ქულები არიან ეს რომაელები თუ როგორები არიან?
პრინციპში ასე არ შეიძლება ვერ ვიტყოდ, იმიტომ რომ აი მილანელს ან ფლორენციელს თუ გითხრაო, რომაელები თქვათ არ არიან ესეთი ქულები. თქვათ ფლორენციელები თუ არიან თქვათ მაგალითად მეგობარი მყავდა რომელიც აკრიტიკებდა რომაულ დიალექტს და ამბობდა იმაგათი გამოთქვი არის სოფლური და ეს არ არის ნახდი იტალიური და რა ეს სოფლური გამოთქმები აქვს სოფლური საუბარი აქვს ხოდა ესეთი რამეს მოვისმენი რომ იტალიის შემადგენლობაში არავის არ ყოფილა უფრო იყო პაპის სახელმწიფო ასეთი ტერმინიც არსებობს უცხოელი იტალიელი უცხოელი იტალიელი პაპის სახელმწიფოში ეწოდებოდა იმ იტალიას რომელიც ამ წმინდა საყდრის ტერიტორიის გარეთ ცხოვრობდა ან თქვათ ფლორენციელი ან ვენეციელი ან ნაპოლეტანელი ესეთი დამოკიდებულება არის რაც შეეხება ერთიანობის იდეას შეიძლება ითქვას რომ კი მენტალურადაც კი იტალიელები სხვადასხვა მხარეს არიან თქვათ ყოველთვის ეს ჩანს ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ფილმებშიც გადაცემებშიც და ასე შემდეგ რომ თქვათ ჩრდილოელი სამხრეთელს აკრიტიკებს და დასცინის სამხრეთელი ჩრდილოელს და ასე შემდეგ მაგრამ საერთო ჯამში ერთობლივი ორგანიზმია ორწერი
მე ძალიან როგორ ვთქვა იტალიაში არც მცხოვრია და ზედაპირული წარმოდგენა რაც მაქვს თითქოს არის ხვასტი კათოლიკური ეკლესია ყველგან შეიგრძნობა ეს ეკლესიის არსებობა ძირითადად ღვთისმსახლების გამო და თვითონაც ლაპარაკში შეიძლება რაღაცა ფრაზებს მიმართავენ რომელიც შეგახსენებს რომ ეს არის ქრისტიანი ხალხი მაგრამ რაღაც იტალიელები ხა ცუდი არ მინდა ვთქვა მთელ ერზე რა თქმა უნდა მთელ ერზე ვერაფერს იტყვი ვერც ერთ ერზე მაგრამ რაღაც მგონია ძალიან ზედაპირულია ხო მათი ეს მორწმუნეობა
კი სხვათაშორის ძალიან ზედაპირულია და ძალიან გვანან ქართველებს ამში იმდა გითხრა ანუ ეს საყოველთაო თითქო საყოველთაო რელიგიურობა გადადის რაღაც ტრადიციებში სახალხო ტრადიციებში ძირითადად და შეიძლება ითქვას სიყალბეში ჩვენ მაგათ მე შეიძლება როგორც ქართველმა თქვა რომ საქართველოში საყოველთაო რელიგიურობა არის სიყალბე აქაც ასე იყო ეხლა ნელ-ნელა იცვლება ყველაფერი მაგრამ ზოგადად კი უფრო ხალხური ტრადიციული რელიგიურობა ვიდრე ნამდვილი ქრისტიანობა
რასაც ეკლესიები ეთხოვენ ადამიანებისგან მან თუ არ არის რაღაც ძირითადი ეს კონფლიქტი არ მინდა დავარქვა მაგრამ რაღაცა თითქოს არალოგიკურია როცა ადამიანებს დღეს თხოვ აი რაღაცა არსებულ თითქოს აი რაღაცების შესრულება სიამდვილეში ყველა მიცის ეკლესიამაც იცის და რაღაცა სასულიერო საზოგადოების სასულიერო ნაწილმაც იცის და თვითონ მრევლმაც იცის ხალხმაც იცის რომ შეუძლებელია მის შესრულება და აი მანდიწყება ხოლმე ეს სიყალბე მე მგონი მანდაც და საქართველოსიც.
კი, მართალია, აქ იწყება ზუსტად ამ წესების თუმცა წესების შესრულება ერთია დაწერილი წესების და დამკვიდრებული წესების და მეორეა დღეს ზოგადად ეკლესია რას აკეთებს, თქვა ეკლესიას გენერალური ხაზი დღეს გადის სოციალურ სახურებაზე და აქედან გამომდინარე ხადაგებას, მაგალითად, რო იტალიაში რასაც ხედავ კათოლიკე ეკლესია თავისი საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციებით ბევრად უფრო მეტს აკეთებს ვიდრე სახელმწიფო მაგალითად ღარიბების დასახმარებლად შეიძლება თქვას. დევნილებისა და ტოლილების დასახმარებლად ასე შენ. და დანარჩენი ეს პირადი ცხოვრება ადამიანის, ნუ გადატანილია როგორც ქრისტიანის გადატანილია მეორე მხარეს უკანა პლანზე. დღევანდელმა ცხოვრებამ ასე მოიტანა. მაგალითად გამიგია სასულიერო პირებისგან, რომ აი სახარება ახლიდან არის საქადაგებელი, რომ დასავიწყებელია წარსული პრივილეგიები ეკლესიის, ოდესაც ცალკე საზოგადოება ტყალიბდებოდა, თქვათ რელიგიური ორგანიზაციები, რელიგიური ორდენები და აი ეს არის დასავიწყებელი და სახარება ახლიდან არის საქადაგებელი. და დღევანდელი პაპი ფრანცისკეს თითქმის ყოველ გამოსვლაში ხას უსვამს ამას.
სამხრეთ საქართველოში სადაც კათოლიკობა ქართველთა შორის ყველაზე მეტად იყო და არის გავრცელებული, ადრე შეიძლება ახლაც კათოლიკე ქართველს ფრანგად უხმობდნენ. ვერ გეტყვით ეს სიტყვა ფრანგულ ეთნოსს აღნიშნავდა თუ სპარსულიდან იყო შემოსული, სადაც ფარანგი ასევე უცხოს ნიშნავს, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ ქართველი კათოლიკის ქართველობა კითხვის ნიშნის ქვეშ შეეძლებოდა ყოფილიყო. არდა ქართველ კათოლიკეთა თავდადება ქართული საქმისთვის ყველასათვის არა, მაგრამ ცნობილია. თუ არაა ცნობილი, ყველამ უნდა გაიგოს. შეიძლება ამასაც ემსახურება ვასიკო ბალიაშვილის ნაშრომი, რომელიც ახლა წიგნად გამოვა იტალიაში, იტალიურ ენაზე. კვლევის თემა ქართველი კათოლიკეები მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში, მათი ბრძოლა ეროვნული იდენტობისთვის.
ჩემი დღევანდელი კვლევის საგანი არის ქართველი კათოლიკეები მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ესე იგი, როგორ იბრძოდნენ ისინი ეროვნული იდენტობისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ვინაიდან დღესაც კი არის აქტუალური. შეიძლება ერთი შეხედვით არ ჩანს ეს, მაგრამ დღესაც კი არის აქტუალური. ასევე მართალია, რომ ამ თემაზე დღეს საუბარი არის არაპოლიტკორექტური. ჩვენ ხო ისტორიაზე ვსაუბრობთ, ამიტომ იქიდან მოყოლებული ის პრობლემები, რაც იქ იყო ქართველი კათოლიკების წინაშე, პრაქტიკულად დღემდე არის გადაუცვეტელი. მაგალითად, დღემდე არ ყავთ ქართველ კათოლიკებს ეპისკოპოსი ქართველი. რომ მაშინ, როდესაც 1918 წელს ისინი ითხოვდნენ რომისგან ქართველი ეპისკოპოსის დანიშნოს, წარუდგინეს მათ რამოდენიმე კანდიდატი და რომ არამც თუ კურიარულა არც ერთი კანდიდატი არ შეარჩია, არამედ იტალიელი დაუნიშნა ისევ 1920 წელს თბილისში ეპისკოპოსად. ესეთი პრაქტიკულად ეს იყო უყურადღებობა რომის გამოჩენილი რომის, მაგრამ ის რომ რომს ქართველი კათოლიკები, ქართველი კათოლიკური ეკლესია არასოდეს არ აინტერესებდა სერიოზულად, ეს არ არის ჩემი აზრით, ეს არის ფაქტი, რომელიც იკითხება დოკუმენტებში, რომელსაც მე ვსწავლობ ახლა.
ახლა ვინც განაგებს საქართველოს კათოლიკურ ეკლესიას, ვინც თბილისში ზის, ესენი სუ იტალიელები არიან.
ეპისკოპოსი იტალიელი არის, რომელიც ნაკლებად საუბრობს ქართულად. და დანარჩენი, ნუ ბევრი ქართველი მღვდელიც არის უკვე, რომელიც ამ ბოლო წლებში აკურთხეს და დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო მათ, რომ ესე უფრო გააქართველეს, შეიძლება ითქვას, ეს ეკლესია. მაგრამ მაინც აი მე მინდა ვთქვა, რომ იმ ჩვენი დიდი წინაპრების სურვილი, რომ მათ ყოლოდათ ქართველი ეპისკოპოსი და ქართული კათოლიკური ეკლესია ყოფილიყო აღმოსავლური წესის, დარჩა შეუსრულებელ. პრაქტიკულად მათი სურვილი შეუსრულებელი დარჩა.
ვინ უნდა იზრუნოს ამისთვის? ახლა თქვენ თქვით, რომ აი რომმა ამხრივ არ გამოიჩინა, რა ქვია, ყურადღება. ქართველებმა უნდა იბრძოლონ ამისთვის, თუ რაღაცნაირად ეს თვითონ ვატიკანში უნდა მომწიფდეს ასეთი სურვილი?
არ ვიცი, ხა უკვე ძნელად წარმომიდგენია ქართული აღმოსავლური წესის კათოლიკე ეკლესიის ჩამოყალიბება, მაგრამ საერთოდ ალბათ უფრო ქართველობა კათოლიკეებმა მათი სურვილი უნდა იყოს ეს პირველ რიგში. სურვილი, რომელსაც მე პირადად უკვე ვეღარ ხედავ. ეს სურვილი ნამდვილად იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში. აი თუნდაც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ამ მონასტრის ჩამოყალიბება სტამბულში ზუსტად აი ამ სურვილის ერთ-ერთი გამოხატულებაა. მათ ნათლად თხოვეს, რომ მიეცათ უფლება აღმოსავლური წესი ეწიოთ. ძალიან ნათლად ჩანს ესე დოკუმენტი.
რომში მუშაობს და ცხოვრობს ვასილ ბალიაშვილი, ქართველი კათოლიკეების შთამომავალ, საქართველოში კათოლიკობის ისტორიის მკვლევარს ვესაუბრები. ეს არის შინ უცხოეთში რადიო თავისუფლების პოდკასტი, გადაცემას უძღვები ავტორი ოქროპირ რუხაძე. ჩვენ საავტორო გადაცემა შინ უცხოეთში ერთი წლის წინ ჰქონდა შესაძლებლობა ჩავსულიყავით და გადაგვეღო სტამბოლში ქართული კათოლიკური ეკლესია, იქ მოქმედი ბიბლიოთეკა და არქივი. და გვესაუბრა ახლანდელ მესვაურებთან, პოლ და ნატალი ზაზაძეებთან, ასევე ქართველი კათოლიკეების შთამომავლებთან, რომლებიც ამ საგანძურს უვლიან. ერთვენიერ დღეს შეიძლება ვასილ პალიაშვილსაც მიეცეს შესაძლებლობა იქ იკვლიოს. ახლა ვატიკანის არქივებშია ჯერ კიდევ საჩხრეკი. ასიკო, თქვენ იკვლევთ აი ამ ქართველი კათოლიკეების ეროვნულ საქმეში, როგორა ვთქვა, ვასილს.
მათ ბრძოლას ეროვნულ იდენტობაში, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღესაც კი თუ ქართველ კათოლიკებს თავს ესხმიან, აი ესხმიან იმიტომ, აი სლოგანით, რომ ნამდვილი ქართველი უნდა იყოს მართლმადიდებელი და ეს არის, ანუ პრაქტიკულად დღესაც კი ქართველი კათოლიკე ამტკიცებენ, რომ ქართველები არიან. ადრე თუ თქვათ წარსულში ერთის რუსეთის იმპერიას ებრძოდნენ თავისი ქართველობისთვის, როგორც ყველა ქართველი, და ასევე სულად ეკლესიის კათოლიკურობის შენარჩუნება, მეორეს მხრივ სომხური კათოლიკური ეკლესიის შოვენიზმს ებრძოდნენ, მესამეს მხრივ ვატიკანს, რომელსაც თხოვდნენ რაღაც, მაგრამ ის არ უსრულებდა. დღეს სიტუაცია შეიცვალა და ის თავის ვაჩემი და თქვა, აი ორთოდოქსური ფუნდამენტალიზმის პირისპირ უმკიცებენ, რომ ისინი ნამდვილი ქართველები არიან. ეს არის 90-იან წლებიდან მოყოლებული, ეს არის ძალიან ძლიერი, შეიძლება ითქვას, სლოგანი მათი.
ძალიან მითხარით, რომ აი ჩემი სახლი მაინც იქ არისო, სადაც შოვლები არიან, სადაც აი თქვა თქვენი სახლია, სადაც გაიზარდეთ და სადაც აი ათვალიერებდით ცას და ცყალს. კათოლიკეები არიან თქვენები? საბჭოთა პერიოდში გაზრდილი ადამიანები არიან, ხო? ისინი თქვათ რელიგიური თავისუფლების ეპოქის შვილები არ არიან, თქვენ ხართ. მათგან აი როგორი ის მოდის, აი როგორ გიყურებენ თქვენ, რას აკეთებსო? ვასიკო, აი ეს წინაპრებზე რას ბძანეთ, აი ხა თქვათ ამისი განსა არის ოჯახში?
ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი კი მამ თქვათ ტრადიციულად კათოლიკური, ხან დედა მართლმადიდებელია, მაგრამ ჩემი და და ჩემი ძმა კათოლიკები არიან. მამა კათოლიკია, მაგრამ ეკლესიური არ არის, აი არ დადის ეკლესიაში, თქვა ტრადიციულად კათოლიკია შეიძლება თქვას. ჩვეულებრივად უყურებენ დიდი როსკვა, რომ დიდი მხარდაჭერა აქვს თქვა ოჯახიდან, იდეური ამის გამო ვერ ვთქვი.
ვასკო, თქვენ ხა როცა ასეთ კვლევას აკეთებს ადამიანი, ხო, ფიზიკაში, ქიმიაში, რავი კიდე რა დარგები დავასახელო, ისეთ სფეროებში, სადაც რომელსაც გამოყენებითობა აქვს უფრო და მრეწველობაში ხდება მისი განხორციელება, იქ ფული არის ხოლმე და ნუ არიან მისი ფიზიოლოგიაში და იმაში ბევრი ფული აქვთ. თქვენ სფეროში როგორ არის? თქვენ რა გაცხოვრებთ? რითი აი რომში ამდენ ხანი ცხოვრება, რა ფულით ფინანსდება?
იცით რა არის, აქამდე ვიდრე ბაკალავრიატში და ლიცენციატზე სწავლობდი, სტიპენდია მქონდა და იმით არსებობდი და მუშაობდი კიდე.
ვისი სტიპენდია?
ეს იყო გერმანული ფონდი რენოვაბისი, რომელიც მიმაფინანსებდა აქ რომში. გერმანიის კათოლიკე ეკლესია აღმოსავლეთ ევროპის სტუდენტებისთვის ასეთი, თუ არ ვცდები, ასეთი ფორმულირება ჰქონდა ამ სტიპენდიას და მათი სტიპენდია მქონდა აქ რომში წლების განმავლობაში. ახლა აღარ მაქვს ეს სტიპენდია. ნუ მუშაობა, მაგალითად მუშაობდი გიდად, მუშაობდი ფიზიკურადაც, ჩემთვის პრობლემა არ არის ესე. ეხლა ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი გამოვა მალე იტალიაში, კათოლიკე ეკლესია მეოცე საუკუნეში, ქართველი კათოლიკები ეროვნულ იდენტობასა და რელიგიურ თავისუფლებას შორის. პროფესორს ძალიან მოეწონა და მითხრა, რომ აი უკვე საბოლოოდ არის გადაწყვეტილი, რომ გამოვიდეს თქვა იტალიურ ენაზე. ეხლა უნდა ცოტა შევცვალო ციგნა გადაკეთების. ამბავში ეს ჩემი ნაშრომი სადიპლომო დაიბეჭდება მალე.
მკვლევარი როცა მუშაობს ამ საკითხებზე, ისტორიკოსს აქვს რაღაც რაიმე, როგორ ავთქვა, სწორი სიტყვა არ მინდა ვეხმარო, აი რაღაცა ვთქვათ მოტივაცია, აი ვთქვათ ეს, რომელიც გაქვთ იმის განცდა, რომ თქვენზე წერთ ამას. და იმის დამტკიცება გინდა თქვენი ნაშრომებით, მოპოვებული წყაროებით, არქივებში, რა ქვია, ნაძებნით, რომ აი რამდენად თქვენ თავზეა ეს ყველაფერი.
რასაკვირველია, ჩემს თავზეც არის და ზოგადად ვინც ყველა იმ კათოლიკეზე, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, მაგრამ პირველ რიგში ვინაიდან აქ რომში ისეთი დოკუმენტები აღმოაჩინე, რომელიც საქართველოში ქართულ ისტორიოგრაფიაში უცნობია, მაგალითად 1918-19 წლებს რომელი დოკუმენტებიც ეხება და უცნობია აბსოლუტურად, თავისუფლად შემიძლია თქვა. ბავშვ წმინდა წლის, ანუ პროფესიულადაც დამაინტერესდა, უფრო იმიტომაც, რომ ეს იყო ქართველ კათოლიკებზე უმნიშვნელოვანესი იყო ისიც, რომ ეს იყო ბრძოლა მათ იდენტობისთვის და აი ყველაფერმა ერთად მოიყარა თავი და დიდი სიამოვნებით ვმუშაობ ამაზე, თუმცა არის დიდი სამუშაო ძალიან, იმიტომ რომ ნახევარი დოკუმენტების, თქვა 90% ფრანგულად არის დაწერილი, იმიტომ რომ ფრანგულად იწერებოდა მაშინ, საერთაშორისო ფრანგული იყო. თარგმნოს ეს დოკუმენტები იტალიურად, მერე ქართულად და ასე შემდეგ, რაზეც ეხლა მე დიდი სიამოვნებით ვმუშაობ, როგორც ერთი ადამიანი ისტორიკოსი. რაც შეეხება ჩემს კათოლიკობას, კი ალბათ დიდი გავლენა ჰქონდა ამასაც. მაგრამ ჩემს თავზე კი არა, ჩემს წინაპრებზე წე, როგორც ისინი მათი, როდესაც ვკითხულობ ამ დოკუმენტებს, აი მათი აზრები და მათი დამოკიდებულება არის განსაზღვრული იმისა, რასაც აი ვთქვათ, ჩემი აზრების ჩამოყალიბებაში, ეს არის ვთქვათ შეიძლება.
საქართველო იცნობს წარსულის ცნობილ მკვლევრებს, მიხეილ თამარაშვილს და მიხეილ თარხნიშვილს. უდიდესია ამ ორი კათოლიკეს ქართველი ერის წინაშე ღვაწლი. ორივე ეკვლევდა კათოლიკობის ისტორიას საქართველოში. მიხეილ თამარაშვილი 1978 წელს საქართველოში თბილისში გადაასვენეს. თარხნიშვილი, რომელიც თავის დროზე ხსენებულ ქართულ კათოლიკურ სავანეში, სტამბოლში სწავლობდა, რომშია დასაფლავებული და სწორედ მის საფლავზე გვიამბობს ვასიკო ბალიაშვილი. თარხნიშვილი იმავე სოფლიდან იყო წარმოშობით, საიდანაც ჩვენი დღევანდელი თანამოსაუბრეა.
პრაქტიკულად წარწერებიც კი აღარ ეტყობა. ადრე რამოდენიმე წლის წინ რო ვიყავი, ჯერ კიდევ ეტყობოდა წარწერები, მაგრამ განადგურება საფლავს არ ემუქრება მხოლოდ იმისათვის, რომ საერთო საძმო სასაფლაოზეა დაკრძალული. ეს არის რომში ვატიკანის ბერძნული კოლეჯის, ანუ აღმოსავლური წესის კათოლიკების კოლეჯის მამათა საძმო სასაფლაოზე. სანტანსელმო, წმინდა ანსელმოს კოლეჯის მათა სასაფლაოზე.
თქვა ამ საფლავის არსებობა იცოდით თუ რაღაცნაირად შემთხვევით მოხდით, თუ აი ეს ისტორია როგორ იყო?
საფლავის არსებობა ვიცოდი. საქართველოში არის ესეთი აზრი, რომ ის საფლავს აწერია ქართულად, რაღაცა წარწერები და ასე შემდეგ, და მე ჩამოვედი აქ და ვეძებდი ქართულ წარწერებს. ეს ქართული წარწერები, როდესაც გარდაიცვალა, იქ რაღაცას ნეკროლოგი გამოუქვეყნებია და ეს დაუწერია მაშინ, და საფლავზე ლათინურად და ბერძნულად აწერია ბიბლიური ფრაზა. მეტი არაფერი. და როგორც იქნა ვიპოვე, პატარა წარწერები აქვს რევერენდომ თარხნიშვილი, რომელიც აი ახლა უკვე ბოლოს რო ვიყავი, თითქმის გადაშლილი იყო. ესეც მისახედი ამბავია, იმიტომ რომ მაინც ახლა ერთადერთი ქართველია, რომელიც ცნობილი, რომელიც რომშია დაკრძალული. Roman kings in their shark skin suits, bow ties and buttons, high top boots. რაც შეეხება აი ახლა ამ ეტაპზე ვმუშაობ შოიტყვიან ჩემთვის დამოუკიდებლად და ვაგროვებ ამ წყაროებს, იმიტომ რომ ისტორიკოსის კომპეტენცია წყაროებისზე მუშაობით მოდის. ჩემი კომპეტენცია არის, არა თქვათ ლიტერატურის კითხვით ისტორიის სფეროში, არამედ იმ თემაზე დოკუმენტების მოპოვებით, რომელზეც მუშაობ. ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. უკვე საკმაო წყაროებს წავაწდი, ვთქვათ, ევროპულ ენებზე. საქართველოში რაც შეეხება, მხოლოდ ნაკლები მაქვს ქართული პრესა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის იგივე თემაზე, რომელიც არის აუარებელი მასალა. და საინტერესოა, რომ ქართული პრესის მასალებით და აქ მოპოვებულ მასალებს ერთმანეთს ახსენებენ ორგანულად.
ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვენი ნაშრომი, რომელიც იტალიურად გამოვა, რაღაცნაირად ქართველებმაც უნდა წაიკითხონ?
კი, ფიქრობ რომ თარგმნო ეს წიგნი, არ ვიცი ამდენად სწრაფად თარგმნი, თუმცა დაწყებული მაქვს თარგმნაც, მაგრამ დამატებაც მინდა რაღაცები. უფრო მინდა რომ ეს წყაროდი, რომელიც აქ მოიპოვე, ქართულად თარგმნო, როგორც წყაროთმცოდნეობითი ქართული ისტორიოგრაფიისთვის იქნება უმნიშვნელოვანესი დახმარება ამ საკითხში.
რომში და საერთოდ იტალიაში ცხოვრებამ შეიძლება ადამიანი დაანაყროს ხელოვნების შედევრების ნახვაყურებით. ქართველი კათოლიკისთვის ეს ხელოვნება ახლოს უნდა იყოს, იმიტომაც რომ ისინი მის რელიგიაზე უამბობენ. უნივერსალობის მიუხედავად იტალიური ხელოვნების შედევრები რელიგიურ თემატიკაზე შექმნილ ნამუშევრებზე თუ ლაპარაკობთ, მართლმადიდებლურ ტრადიციას არ ერგება.
ბავშვობიდან თქვათ ჩემი იყო, იმიტომ თქვათ ეკლესიაში მიდიოდი, თქვათ უცხოელ უძლებს ხედავდი, ეს ხელოვნების ნიმუშები როგორც ხატები, ჩემთვის ხატები იყო, ამიტომ ჩემთვის არავითარი განსხვავება არ არის დასავლურსა და თქვათ აღმოსავლურ თქვათ ხატწერას შორის, ან დასავლურ და აღმოსავლურ ქრისტიანულ ხელოვნებას შორის. თუმცა მე აი პიროვნულად შეყვარებული ვარ აღმოსავლურ, ალბათ რადგანაც ქართველი ვარ, არ ვიცი, აღმოსავლურ ხატწერაზე. ანუ ხატი როგორც ასეთი ჩემთვის მაინც უფრო არის აღმოსავლური ხატწერა, რომელიც ძალიან მიყვარს. სხვადასხვის თანამედროვე კათოლიკურ ქრისტიანულ ხელოვნებაში ძალიან პოპულარულია აღმოსავლური ხატწერა. თითქმის ყველა ეკლესიებში, რომელშიც თქვა ეხლა შენდება ან ცოტა ხნის წინ აშენდა, არის აღმოსავლური ხატწერა გამოყენებული. ესე ძალიან საინტერესო. რომში ასეა მაგალითად, თავს ფოჩინი დიდ თქვა.
იტალიელ მეგობრებთან მისვლა-მოსვლა გააქვთ, თქვა აი მათთან სახლში მისვლა ისევე შეიძლება, როგორც თქვა საქართველოს როი ყვადრე რო ახვიდოდი მეგობართან, ჩამოჯდებოდი და თქვა.
კი, არის ეს ტრადიცია, რომ ჩემი მეგობრების უმრავლეს ზოგადად აქაც ოჯახის გარეთ ცხოვრობენ, ანუ თქვა ცირი ცხოვრობენ და დამოუკიდებლები არიან, ასე რომ ისე დანარჩენი მისვლა-მოსვლა კი ახალგაზრდებში არის შეიძლება. არა ისე როგორც თქვა საქართველოში, მაგრამ მაინც მეგობრობის დაგება საქართველოში უფრო სხვა არის ვიდრე იტალიაში. უფრო ღრმა არის ჩვენთვის მეგობრობა ვიდრე აქ. ისეთი მეგობრობა, რომელიც აქ მაგალითად ქართველთან ან ქონდა ერთ-ერთ ირანელთან, რომელიც მე წავიდა, ან თქვა არაბთან, ისეთი იტალიელთან, ისეთი თქვა ალბათ მენტალობის გამო შეიძლება აღმოსავლური კულტურის გავლენა. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ეს ასეთი ყოველდღიური კულტურა უფრო აღმოსავლურია ვიდრე დასავლური.
რა არის რაც მან ასე ვთქვათ გაჩერებთ ახლა და გაბამთ? რატო არ მიდიხართ სახლში, სამშობლოში, საქართველოში?
პირველ რიგში არის სიმშვიდე და ან თავს ვგრძნობ ძალიან მშვიდად და ამოდენად უცნაურად უნდა ჟერდეს მენტალურად კარგად შეიძლება ითქვას. აი ეს საზოგადოება რაღაც რაც აქ არის მომწონს და მიყვარს. მე ვფიქრობ, რომ ადრე ვფიქრობდი დაბრუნებაზე, მაგრამ ეხლა პრაქტიკულად აღარ ვფიქრობ და რომ მე აქ ცხოვრება მომწონს, მიყვარს, იმიტომ რომ აი თითქოს ჩემი გახდა, მაგრამ ამასთან ერთად როგორც გასაწყისში ვთქვი, საქართველოს დაუცებას არ შემიძლია, იმიტომ ეხლა სადაც დაიბადე, სადაც გაიზარდე, ის გარემო ბუნებრივად გიყვარს, როგორც არ გინდოდეს.
რომაელებზე, იტალიელებზე, საქართველოს კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაზე, ქართველი კათოლიკეების სურვილებზე და მათ პრობლემებზე ვესაუბრებოდი ვასიკო ბალიაშვილს, რომლის ნაშრომი ქართველ კათოლიკეებს და მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში ეროვნული იდენტობისთვის მათ ბრძოლას ეხება. ეს იყო პოდკასტი შინ უცხოეთში. ოქროპი რუხაძე გემშვიდობებით. გვისმინეთ რადიო თავისუფლების საიტზე, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.